Alright, anajulikana kama Sam Mangwa na kitu kinakwenda kwa jina la lugha ya mapenzi kinatufikisha saa 2 dakika 23 saa za Afrika Mashariki. Tayari kabisa wakati umewadia wa kuzungumza na mgeni wetu, na leo tunazungumza na bwana Boaz Kiboi ambaye ni mwenyekiti wa Western Tree Planters Association, ukipenda WETPA, na pia WETPA Sacco. Karibu sana studioni bwana Boaz. Hujambo?
Sijambo.
Unajihisi vizuri kuwa ndani ya Nyota FM?
Sana.
Kwa hivyo karibu sana ili tupate kuzungumza mengi tu kuhusiana na upanzi huu wa miti. Labda bwana Boaz, nianze tu kwa swali la kwanza tu la utambulisho. Labda WETPA ni nini na inajihusisha na nini?
WETPA kwa urefu ni Western Tree Planters Association. Na inajihusisha sana na upanzi wa miti. Na hii tumeanza hapo nyuma kutokea mwaka wa 2012 mpaka saa hii panda miti. Na sisi tuliona upanzi wa miti ni ya muhimu zaidi. Kwa sababu mahitaji na matumizi yake ni nyingi sana.
Mahitaji ya miti na matumizi ya miti pia. Kwa hivyo mwaka 2012 ndo mnalianza shirika hili la WETPA.
Ndio. Na tulianza kama watu wachache. Tukisaidiwa na iko shirika moja ilikuwa inaitwa Forest Action Network.
Forest Action Network.
Hiyo hawa ndio walikuja wakashiriki na sisi. Wakatusaidia sana. Mpaka hata tukabuni hii shirika. Na tukaandikisha.
Yes.
And the register of societies.
Yes.
Yeah.
Okay, labda madhumuni yenu yalikuwa ni yapi? Mlikuwa mnalenga nini wakati mliamua kuja na WETPA?
Tulitaka tupande miti ya biashara. Kwa hivyo tuliona watu wetu wanaweza kufaidika tukipanda miti. Na tena tukitengeneza mambo ya mazingira. Kwa sababu serikali walikuwa by then wakati huo walikuwa nasema wanataka 10% ya kila shamba yako iwe na miti. Na tukaona hiyo asilimia kumi
yes,
haingetoka kwa serikali. Kwa maana serikali haina shamba ya kutoa hiyo.
Ingekuwa vigumu.
Sasa ikawa ya kwamba sisi wakulima wenyewe ndio tunaweza kutoa saidi ya hiyo kumi. Ndio tukapanda hiyo, tukachukua hiyo nani.
Okay.
Na tukaona tena umuhimu ya miti vile nilisema. Unajua miti inatumika kwa njia mingi sana.
Sana.
Kujenga. Kufunga sengenge.
Posti ya stima.
Na hata maiti wanahitaji
mbao kutoka kwa miti.
Kwa hivyo ni kitu ambaye demand yake inaendelea
very high.
Yes.
Na sasa hivi labda mnashirikiana na partners kama gani shirika lenu sasa hivi?
Kabla sijakuja hapo, sisi kama WETPA tuna members wetu kwa county nne. Iko Trans Nzoia, iko Bungoma,
naam,
iko Busia,
yes,
na Kakamega.
Vihiga bado hamjafika Vihiga. Lakini Trans Nzoia, Bungoma, Busia na Kakamega.
Yes.
Labda members, kuna idadi ya members ambao mko nao?
Yes. Tumeandikisha members yetu ni 7,735. Yeah.
Ili mtu kuwa member anafanya namna gani labda?
Ili mtu awe member lazima ana miti kwa shamba yake.
mwanzo awe na miti.
Na awe na shamba ya nusu eka mpaka eka kumi. Kwa maana sisi ni watu wale ya mashamba ndogo ndogo.
Kwa hivyo iwe kiasi gani cha shamba eti? Ama miti kiasi gani? Ama hakuna idadi haswa ya kuwa memba unafaa kuwa na shamba ya ekari ngapi?
Kutoka nusu eka mpaka ekari kumi.
Yani nusu eka ndo ya chini zaidi.
Ya chini zaidi.
Lakini liwe limepandwa angalau miti.
Yeah, at least iko miti ndani.
Registration pia iko pale na
registration iko. Unajua wakati tulianza, tulianza kama watu binafsi.
Yes.
Tukaona hiyo namba haiendi, haikui haraka. So tukaenda sasa kwa vikundi. Tukaanza kuandikisha vikundi wa members ya Wetpa. Na hao members wawe ni members ambao wamekuwa registered na social services. So wakati tulifanya hivyo,
yes,
ndio namba yetu ikawa juu. Ambaye tuko sasa na vikundi karibu 454.
Tutakuwa tunaangalia benefits za kuwa katika Wetpa, umuhimu wa kuwa katika Wetpa hapa chini kidogo. Lakini kabla tuende pale, Bwana Boss, nataka tuangalie kidogo roles ambazo mnafanya kama Wetpa. Tukisonga vile, tuangalie pia achievements ambazo mmefanya, vision yenu na pia partners. Nilikuwa nishaguzia kidogo partners.
Okay.
Roles
yetu, jukumu yetu ile tunafanya ni kupanda miti. Na tunapanda miti kama kilimo biashara. Ili utapanda na uvune. Na unajua hiyo sasa ndio itaweka watu motisha kupanda. Lakini sasa ukipanda na usivune haina motisha. Na una miti tena vile nilikuambia, hii mambo ya mazingira. Hii mambo ya mazingira wanasema sijui climate change,
global warming.
Dawa peke yake ni kupanda miti.
Yaani haina tiba nyingine.
Haina tiba nyingine.
Hakuna dawa yenye mnaweza kwenda kutafuta huko Amerika mlete.
Kwa sababu miti ndio itatoa hiyo carbon. Ingize kwa mchanga.
Yes.
Alafu sasa hewa inakuwa safi.
Kwa kila kitu ya kutosha.
Kwa kila kitu. Kwa ng'ombe, wildlife, wanyama wa pori, watu
wanadamu,
Alafu tena watafaidika. So tunapanda miti, tunaandikisha members wapya. Na tunafundisha tena trainings hawa wakulima wetu. Nani ya kupanda miti. Na tunaambia hawa, unajua miti inachukua muda mrefu sana kukua. So at least hapa katikati lazima uwe na kitu ambayo ina kumudu. Kama mambo ya asali.
Yes.
Peace.
Una nyuki. Fanya kilimo cha nyuki, nyuki kile. Unapata asali.
Alafu tree nurseries. Hiyo naye inaleta pesa. Alafu fruit trees, hii matunda. Matunda. Hiyo wakati mtu anangoja nani miti yake ikue,
bado anakula matunda pale, anauza matunda pale.
Anauza matunda.
Tukiwa bado pale, tukiwa tunasonga tuna maswala haya. Wetpa Rural Sacco inahusisha ni hiyo hiyo ambayo sasa ndo kusajili watu mashinani?
Sacco ni mtoto ya Wetpa.
Yani baada ya Wetpa kuja mlibuni Sacco.
Wetpa inapanda miti na inatengeneza mizinga ya asali. Ina kusa tree nurseries.
Yes.
So Wetpa hairuhusiwi kufanya biashara kama association. So tukaona lazima tubuni sako ambaye ni members ya Wetpa ndio wanajiandikisha. Sasa ni kama mama na mtoto.
Mm-hmm.
Hii wetu imezaa
mtoto sako. Wake sako sasa. Hey. Mm-hmm.
Ili ifanye biashara.
Mm-hmm. Na umuhimu wa hii sako ni gani? Labda ni nini kinachoendelea ndani ya ile sako?
Hii sako, mm-hmm. ile kitu iko sasa kwa sako ni ya kwamba ina organize na kupromote ile welfare, sijui nasema nini, welfare ya members.
Maslahi
ya
wale members.
Ya members.
Mm-hmm.
Na inafanya hii kwa sababu wanafanya, wana deposit pesa yao.
Mm-hmm.
Savings.
Yes.
Hiyo savings, hii sasa sako ina accumulate you. Inakusa alafu na mbawa loan. Ili wafanyie kazi yao tena ya kulete pesa kwa wanachama.
Mm-hmm.
Yeah. So na tena hii sako, mm-hmm. tunaendelea kuandikisha members.
Kwa hivyo sasa hivi yule ambaye anatusikiza na angependa kujiunga ana fursa.
Ana fursa. Lakini saidi kwa sako, tumeweka kipaumbele members ya Wetpa.
Kwa hivyo ni mwanzo kwamba mtu ujisajili kama member wa Wetpa na kile kigezo ambacho tulisema kwamba uwe na nusu eka ya shamba la miti kidogo kuendelea mpaka ekari 10. Ukishaingia kama mwanachama wa Wetpa, sasa unaruhusiwa kuingia kwa Wetpa sako.
Yes. Mm-hmm. Na hiyo sasa ni ile kwa kupenda kwako.
Mhm.
Kwa maana unaweza kubaki tu kama Wetpa member,
mm-hmm.
na usiwe sako.
Mhm.
Yeah. Kama wewe unaona sako inaweza kukusaidia,
mm-hmm.
na ambaye kweli tunaona inasaidia.
Labda ututajie baadhi ya umuhimu wa sako. Sako imekuwa ikisaidia vipi labda kipindi hiki ambacho imekuwepo?
Unajua sako sasa,
mm-hmm.
ndio tumeanza juzi,
mm-hmm.
bado changa.
Mm-hmm.
Lakini ile shares ambayo tumepata,
mm-hmm.
watu wanapata sasa mikopo.
Mm-hmm.
Ambayo wanafanyia kazi.
Kwa hivyo uwezi kukwama mtoto shuleni, yeah, atakwenda mahitaji utayashughulikia.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Right, msikilizaji labda ndo unajiunga nasi, ni ndani ya Nyota FM. Saa 2 dakika 36 tunazungumza na bwana Boaz Kiboy ambaye ni mwenyekiti wa Wetpa. Wetpa ikiwa ni shirika ambalo linahusika na upanzi wa miti, na ameshatujuza kwamba lipo magharibi, eneo la Trans Nzoia, lipo hapa Bungoma, Busia na vile vile Kakamega. Na sasa hivi una fursa kujiunga. Iwapo una swali lolote, pendekezo au maoni, unaweza ukaelekeza kwenye nambari zangu za mawasiliano, SMS number, na vile vile nikaweza kusoma ujumbe wako. Andika ujumbe wako kwenye SMS ya 0768519427, niulize swali na bwana Boaz atakuwa na jibu. Pendekezo au hata maoni unaweza ukayawasilisha pale na ikawa inaangaziwa kwa urahisi mkubwa. Labda bwana Kiboy, upanzi wa miti umesaidia vipi kuimprove maisha, kuimarisha maisha ya wananchi katika sehemu hizi ambazo ni husika? Ule umuhimu ambao labda umepatikana kwa kule kupanda miti, upanzi ule wa miti, watu wamepata faida gani pale mashinani?
Ile pale mashinani,
mm-hmm.
ile faida ya miti,
mm-hmm.
imesaidia kwanza,
mm-hmm.
inatengeza udongo,
mm-hmm.
ambaye hatutakuwa na hii mamonyoko ya udongo.
Aha, soil erosion, eh?
Yeah.
Mm-hmm.
Na iko ile miti ambaye inaguswa na mimea kama hii ya vyakula.
Naam.
Ambaye inasaidia tena kuweka rutuba kwa mchanga.
Mhm.
Na unajua sasa miti tena inaleta ile hewa safi.
Yes.
Yani clean environment.
Mhm.
Kwa kila ambaye inafaa kila kitu.
Mhm.
Na tena unajua kwa hii kupanda miti,
mhm.
So unajua sasa kama tuki tengeneza kama poles, kama timber,
yes,
bao, mambo ya fuel wood, mambo ya posts, na kupunguza hii carbon, hiyo ndiyo kitu ya muhimu sana.
Kwa hivyo umuhimu
na
mkubwa.
Na tena, hii kupanda, kupanda miti ina, inakaa ni ile tunasema bottom up. Bottom up. Kwa maana ina iko kwa mashinani. Ukiona sasa kama hii wanaita sustainable development goals.
Yes.
So unaona kama number one, ile wanasema no poverty. Hakuna umaskini. So unajua hiyo sasa utamaliza hiyo kwa kwa kuendesha hizo miradi ile kidogo kidogo hiyo,
yes,
ambaye inaleta pesa kwa haraka. Unaona hiyo?
Yes.
Alafu iko ile ya kusema tupike njaa marufuku. Unajua hata mimi napongeza serikali kwa sababu kupika njaa marufuku ni kwenda kwa shamba.
Hiyo ndio njia pekee.
Hiyo ndio njia pekee. So unajua mimi napongeza hata kama gavana yangu ya Trans Nzoia. Unajua wakati watu naenda maandamano kwa streets, yeye anatoa mbegu ya mahindi, anatoa mbolea, anaomba watu wanabebe sasa hiyo, wanaenda maandamano kwa shamba. Na hiyo ni kupunguza
njaa.
Njaa. Si kwenda kwa street kupiga mawe. So unaona umelete hiyo mbolea cheap. From 7 to imekuwa sasa
2500.
Unaona sasa? So na hiyo tena kwa zero ita kupanda hii miti wakati sasa iko rutuba kabisa kwa mchanga. Tunaweza kupanda sasa mimea tofauti tofauti. Kama beans, mboga, matunda. Tunaona sasa?
Yes.
Na tutakuwa tuna fanya hiyo kazi. Ukiona tena kama ile ya kusema jinsia iwe equal. Gender equality.
Gender balance.
Gender balance. So unaona hiyo tukitrain watu watakuwa wanafanya uamuzi ya hii mali tunagusa pamoja ili wanagawana kama familia. Kama familia.
Yes.
Alafu hii tunasema mazingira ya climate change. So unajua hiyo nilikuambia ni kupanda miti tu.
Ndio njia pekee.
Tukipanda miti ndio sasa tutapata ile asilimia 30 ile sasa serikali imeweka. Hatuwezi kupata hiyo kama hatupandi miti. Na ile kitu tena natakikana. Unaona hii mambo ya tubes. Ile serikali inakataa.
Yes.
Naona the director ya NEMA anatoa tu ya kwamba hiyo vitu tukulipe. Unajua hiyo tubes ndio imeshika sasa hii miche Kenya mzima. Na kama tutasema ati tuziharibu bila mpango, tutakuwa atupandi hiyo miti
vile inahitajika.
Vile inahitajika. So inatakana hata watu ya NEMA au serikali iwe na mpango. Ya kwamba kama hawataki hii wa face out pole pole. Na kulete
alternative.
Na kama kuna alternative, niwe naamuka leo unasema ati hatutaki hiyo, na nasari zote siko hiyo.
Hizi makaratasi za plastiki hizo ya kuweka miti. Kwa hivyo hawajaleta mbadala, njia mbadala.
Njia mbadala na wanasema tu hatutaki. Sasa hiyo tutakuwa tunaenda wapi?
Labda bwana Kiboi, kabla tuende sana, nirudi tu mwanzo ili niwe member wa WETPA. Registration fee ipo?
Iko.
Labda ni ile
kwa sababu nilikuambia tunaenda sasa kwa groups. Registration ni 2000.
Shilingi 2000.
Shilingi 2000. Hiyo ni registration. Alafu iko ile ya ku renew. Ile ya ya kila mwaka ni 2000.
Kwa hivyo
lakini kama ni mtu binafsi atarejesha na 1000. Alafu ya kila mwaka ni 500.
Tofauti ya mtu binafsi ni
yani wewe hapana yuko kwa hiyo group.
Lakini uko ndani ya wetu.
Yuko ndani ya wetu kwa sababu nilikuambia tulianza kama watu binafsi. Sasa hao members bado wako.
Lakini mkaamua sasa kubuni makundi
ili and you know ya, unaona hata kama unataka kusaidiwa. Kama serikali au this donors NGOs. Hawezi kusaidia individual
kabisa,
wanaweza kusaidia groups. Ndio hata tukaform hiyo wetpa na tukaform sako because hapo ndio tutaweza pata usaidizi
kweli.
Sasa kwa sako
yes,
we have ile tunasema capital shares. Ile inaweza kuwa kwa biashara na iko ile deposits ambaye ni pesa yako ambaye unaomba loan
na inakubenefit. Na hapo ndo nilikuwa nakuja. Mimi nimeamua sasa napanda miti tu kivi yangu, nifanye biashara zangu na miti yangu, kama ni kuuzia kampuni za majani chai, kampuni za sukari, kampuni za mashule na kadhalika. Tofauti gani ambayo ipo wakati mtu ameamua anapanda miti kivi yake labda na hayupo ndani ya shirika hili la WETPA? Najua kuna tofauti. Tofauti itakuwa ni gani?
Iko tofauti kwa sababu unajua kama WETPA au hii sako.
Yes.
Hii ni kikundi ambaye kama ni kupanda miti. Tukienda tuko na volumes.
Yes.
Hata kama ni kusupply kwa factory tuna uwezo hiyo. Na tena tuna uwezo ya kubagain.
Bargaining power iko.
Bargaining power iko.
Kama mkulima binafsi ungeenda watu wakufinye.
Ungeenda tu mtu na kuja middleman na wewe iko na shida yako anakupigia bei.
Anakuambia hii ni miti ya 1050
na kumbe
ungeuza 1300.
Iko mtu aliuza miti yake namna hiyo. Akauza sijui 10,000. Na huyo jamaa akapasua bao akajaa lori. Akaenda kupata over 100,000.
Na ameuza 10,000.
Yes. So sisi kuwa pamoja ni kuwa tunatafuta hata market. Tunatafuta market kama ni factory, kama ni kwa mashule, kama ni wapi. Ili tuambie sisi tuko hivi.
Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa msikilizaji wa kujiunga na kundi hili. Nicodemus Washanda anasema je, tukiwa kama group tuwe na shamba kiwango gani? Ama hiyo group inajumlisha kila mtu na shamba lake lakini mko pamoja?
Hiyo group ni ile nilisema imekuwa registered na social services. Lakini kila mtu yuko na shamba yake.
Okay. Kwa hivyo hapa kama
una benefit tu kama group.
Kwa mfano hapa Nyota FM tuna mashabiki wetu ambao wana groups zao zimekuwa registered na social department.
Yes.
So already wako na certificate zao.
Yes.
Sasa hivi wakiamua kujiunga kama makundi kwa WETPA, kama kundi moja kwa WETPA, bado watafaidika.
Wanakubaliwa.
Yeah. Kwa hivyo watakuwa kila mtu ana shamba lake na miti yake.
Yeah.
Lakini ni members wa WETPA.
Yeah.
Na watakuwa beneficiaries pia.
Yes. Yeah.
Nicodemus Washanda, natumai swali lako limejibiwa. Kama hujaridhika unaweza kuuliza tena na ukapata ufafanuzi zaidi. Nataka tuangalie vile ambavyo farmers wanaweza kuorganize na kuengage stakeholders kupata ile support. Wakulima wanaweza kufanya vipi wakati wapo ndani ya WETPA? Wanaweza kujiorganize vipi na kushirikiana na washikadau, yani wale stakeholders, na kupata usaidizi pia?
Vile nilisema hapo mbeleni ya kwamba support au usaidizi hawezi kuja kwa mtu binafsi. Itakuja kwa kikundi.
Yes.
So ile kitu nataka ni kwamba sisi wapandaji miti lazima tuwe kwa groups.
Yes.
At the count level tuwe kwa groups. Kama sako, kama self-help group, alafu association at the regional level. And then we also have tuwe na association ile ya Apex National.
Mm-hmm.
You know hapo sasa ndio tutakuwa na sauti. Na tutatambulika na usaidizi tukitaka wanajua
mahali utapatikana.
Mahali utapatikana.
Mm-hmm.
Na unajua sasa unaona hata hii vikundi hata kisiasa inasaidia.
Mm-hmm.
Unajua kama governor ana campaign na anajua kikundi yenu kama wetu patuko na watu 7,000.
Mhm.
Wewe unafikiri hata kuja kwetu?
Mhm.
Eh.
Mhm.
Tutajulikana tuko.
Kikundi kimekuja kwa jumla.
Mm.
Na watu wako wengi.
Yeah.
Na kuelewa. Nimeona kukiwa na makundi kadhaa ambayo yametajwa hapa. Nimeona kuna Nyandaru wa Tree Cooperative, kuna Kuresoi South. Kwa hivyo inamaanisha kwamba makundi haya yana uzito zaidi. Labda kuna makundi ambayo tayari hapa Bungoma yapo?
Kwa Bungoma,
mm-hmm.
unajua tuko na cooperatives.
Mm-hmm.
Tuko na cooperatives
ambazo tayari zimejiunga ndani ya Wet Farm.
Hapana.
Mm-hmm.
Hii Wet Farm sasa hii sako ni ya Wet Farm members.
Mm-hmm.
Lakini we have other cooperatives ambayo wana survive on their own.
Mm-hmm.
So unajua hii cooperative ni ya watu ya miti.
Mm-hmm.
Na hii utapata cooperative watu ya kahawa.
Mm-hmm.
Cooperative watu ya vitu tofauti tofauti ile wanakuza.
All right. Yeah. Na Bwana Kibwe, naona mnafanya kazi nzuri. Is national government maybe inawapa msukumo support kidogo kwa kazi zenu pia, kwa sababu mnafanya mambo ambayo pia serikali ina imekuwa kisukuma wananchi kuyafanya.
Mm.
Wanawapa motisha serikali?
Serikali unajua sasa kama extension services.
Mm-hmm.
Unajua serikali sasa haiandiki wafanyakazi.
Mm-hmm.
Sasa wamekuwa wachache.
Mm-hmm.
So ni tuki form such a groups.
Mm-hmm.
Itakuwa rahisi kwa wale wachache wako kuja kuhudumia sisi.
Mm-hmm.
So unaona sasa?
Yes.
Na serikali tena ile kitu pengine challenge ni ya kwamba iko vikwazo. Kama sasa hiyo tunasema hawana extended services.
Mm-hmm. Yaani wana watu wachache.
Wana watu wachache.
Mm, ambao hawawezi kufikia wakulima wote kwa pamoja.
Alafu
uh-huh.
ile kitu changamoto tena ingine ni hii ban
ya
tubes.
Uh-huh.
Ile ya plastic
tubes.
So unaona hiyo?
Mm-hmm.
Hiyo naye ndio shida ingine.
Alafu
ile kitu itafanya sisi tufaidike kwa serikali ni kuorganize farmers.
Mm-hmm.
Pile nilisema form groups nini, hapo ndio serikali watasaidia.
All right.
Hata NGOs
itaingilia
kati. Watatoa pesa.
Mm-hmm.
Hata hii groups wataweza kuomba loan hata kwa bank.
Mhm. Inakuwa rahisi. Na hizo ni benefits pale bado. Serikali huwa ina wakati mmoja, juzi tu ndo nimeona rais akiondoa ban ya kukata miti katika maeneo ya Rift Valley kule, maeneo ya Molo, Kuresoi na kadhalika. Mara nyingi huwa tunaona kwamba kukata miti pia huwa ni changamoto labda kusafirisha na kadhalika. Kama wetipa mna mbinu ambazo labda mnatumia kuhakikisha kwamba wakati mkulima amepanda miti yake, na specifically ni kwa kilimo cha biashara, hapati vikwazo kama hivyo?
Hiyo iko vikwazo.
Mm-hmm.
Hiyo ndio
changamoto
moja ambaye
mnakumbana naye
kwa sababu wewe unapanda miti yako binafsi.
Yes.
Lakini unataka vuna iko masharti.
Na wewe ndio uliamua kupanda?
Iko KFS.
Uh-huh.
Inataka
Kenya Forest.
Inataka kumpa wewe permit.
Uh-huh.
Alafu ukienda tena kwa county, ward administrator. Ukienda tena kwa provincial administration, chief ana swali.
Uh-huh.
So hapo ndio bado, hata hiyo sasa ndio tulikuwa tunasema lazima wa regulate hiyo hiyo restrictions.
Mm-hmm.
So that you know, in fact hiyo itakuwa itasaidia watu kupanda miti mingi.
Mm-hmm.
Lakini kama wewe uta restrict mimi hata ile mtu ajapanda hata wana faida.
Ataogopa hata kupanda.
Hata.
Mm-hmm.
Eh. Hiyo software ya mazingira zake hiyo climate change itakuwa mbaya.
Mhm. Itakuwa vigumu zaidi. Asante sana Geoffrey kutoka maeneo ya Mumias, unasema nafuatilia kipindi zaidi, unasema nita jiunga, nataka tu namba. Labda kuna namba ambayo wadesa kupiga wale ambao wanataka kujiunga na Wetpa, kuzungumza na wewe na wenzako katika wetu.
Iko.
Mm-hmm.
Unaona sasa, you know, Wetpa ni a democratic association.
Mm-hmm.
Iko na constitution.
Mm-hmm.
Iko na sheria.
Yes.
Na mtu anakuwa kwa office two terms.
Mm-hmm.
Sasa juicy.
Mm-hmm.
Tumefanya elections.
Yes.
Term yangu
mm-hmm.
imeisha.
Mm-hmm.
Sasa tuko na chairman mpya.
Mm-hmm.
Ambaye anaitwa Stanley Chibeti.
Mm-hmm.
Na unajua atakuwa hapa.
Mm-hmm.
Mimi nilikuja kwa sababu niliambia wewe hii wetu pana sako hakuna tofauti.
Mm-hmm.
Tunafanya kazi pamoja.
Pamoja.
Yeah.
Mhm.
Mara utakuta yeye yeye ni member ya sako.
Mm-hmm.
Na mimi naye ni member ya Wetpa. Mhm. Eh, mimi chama nuku na yeye chama nuku.
Mm-hmm.
Sasa tunashirikiana pamoja.
Mhm.
Eh, ndio hata tulikaa pamoja.
Mm-hmm.
Tukasema sasa tutafanyaje, akasema waenda.
Mm-hmm.
Kwa sababu wewe umekuwa kwa
na una hiyo nyanja kwa muda mrefu na una experience pia.
Yeah.
All right.
Yeah.
Asante sana. Anasema huwa wana base kwa miti gani? Ni David Odinga kutoka Etenji. Anasema ni miti yoyote indigenous, miti ya matunda, miti gani ambayo mna encourage wakulima wenu ama wakulima ambao wanataka kujiunga na wetu kupanda?
Tuna encourage unajua miti yote ni sawa.
Mhm.
Lakini itategemea hata yeye mwenyewe.
Mm-hmm.
Eh? Kwa sababu huwezi kulazimishia ati hii ndio miti mzuri.
Mm-hmm.
Hata kwa yeye ana choice yake. Lakini still lazima tuwe na indigenous.
Mm-hmm.
Na tuwe na agroforestry, ile niliambia wewe tunapanda na mimea. Alafu yuko commercial.
Miti ya kumea haraka.
Eh.
Inakomaa haraka.
Eh.
Mm-hmm.
Eh.
All right.
Yeah.
Kwa hivyo kuna hivyo vigezo.
So iko varieties.
Mhm.
Yeye mwenyewe ndiye ataamua ni gani.
Mhm.
Na hata hapo tena.
Yes.
Nilikuwa nataka kusema unajua serikali wanapiga vita mambo ya eucalyptus.
Eh? Kwa sababu ya kunyonya maji kwa udongo.
Kunyonya maji inafanya nini?
Ikausha mito.
Lakini unajua eucalyptus ndio rasilimali ya mwananchi. Wanatumia kwa njia nyingi sana.
Shida ikitokea kidogo eucalyptus mbili chini.
Nini? Uh-huh. So, hii kusema the eucalyptus ni mbaya, it should not be that way.
Mm-hmm.
Isiwe hivyo. Hata kama kinanyonya maji, wacha to face out kwa mpango.
Mm-hmm.
Eh?
Mm-hmm.
Uwezi kuja kwangu alafu niambia tukata hii miti yote. Sasa nitafanyia nini?
Mm-hmm. Itakuwa vigumu.
So, if mafundisho iwe,
mm-hmm.
mafundisho iwe,
mm-hmm.
ya kwamba hii area, wewe usipande miti.
Ni area ambayo, kwa karibu na chemichemi.
Ya sao ya kitu plani.
All right.
Yeah.
Labda tukimaliza tu, nikupe fursa tu kwa sababu muda wetu umekamilika. Na habari zitakuwa zinakuja katika muda si mrefu. Najua Mungu akijalia labda atakuwa tunatenga muda zaidi. Lakini nataka ukimalizia tu labda utupe unaweza kushukuru yale mashirika ambayo mnashirikiana nayo, unaweza kuyataja kidogo.
Yes.
Na pia kuyashukuru tukimaliza.
Yeah.
Mm-hmm.
Asante sana.
Mm-hmm.
Kwa sababu unajua uwezi fanya kazi peke yako.
Mhm.
Tunafanya na mashirika mbalimbali na serikali.
Mm-hmm.
Tunashirikiana wote. Kwa maana Kenya ni yetu.
Yes.
Na tunataka mazuri ikuje kwa kila mtu.
Naam.
So tunafanya kazi na FAO.
Mm-hmm.
FAO wamesaidia hata kusabua miti.
Mm-hmm.
Kwa maana sisi kupanda miti tulisabua kwa Bungoma hii county.
Mm-hmm.
In 5 sub counties.
Mm-hmm.
Na tukapata miti kwa hiyo sub county. 4.8 million.
Mm-hmm.
hiyo ndio sasa tuna develop the timber plan, timber business plan. Hata hii mambo ya kufanya business plan, mambo ya tree nursery, hao wamesaidia sisi sana. Na tunashukuru. Alafu FF Spark. FF Spark ni Farm Forest Smallholder Producer Association of Kenya. Ambaye sisi ni affiliate. Sisi ndio tulianzisha na wengine.
Okay.
Hawa naye ndio kuna link sisi kwa watu kama FAO. Na wana write proposals, wana trade, na hata hawa wanasaidia sisi. Iko VI. VI ndio sasa walianza na sisi hiyo 2012.
Mepiga tu mpaka sasa miaka sasa karibu kadhaa hapo.
Alafu iko RIMS, SMB, ambayo wanasaidia sisi kwa mambo ya biashara.
All right.
Mambo ya hali, mambo ya kaliandra. Alafu KFS iko cooperative. Iko ngine naitwa FSC. Forest Stewardship Council.
Yes.
Inataka ku satisfy our forests. Ili sasa tuwe na market ambayo tume export anywhere.
All right.
Iko Agriterra ambayo ina deal na mambo ya carbon. Ile nilisema carbon create. Wanahakikisha watu wanapanda miti. Hii agroforest.
Yes.
Na watalipwa kwa hiyo carbon reduction. And then now mwisho nasema Nyota FM. Unajua kulete sisi hapa
ni muhimu pia.
Muhimu sana
kabisa.
Kwa maana tumejulikana tupo. Na tunafanya nini?
All right.
Sasa mimi nafikiria next time we shall still come.
All right. Karibuni sana ili tuhifadhi mazingira, tusaidie pia watu kujipatia pato.
So in general, mimi appreciate all partners and stakeholders. Kwa maana wametusaidia kwa maneno mengi.
All right.
Na bado tuko pamoja.
Mimi ni kushukuru sana Bwana Boaz. Manake saa 3 kamili tayari imegonga na mwenzangu yupo tayari kabisa, na najua utakaporudi kule utawasalimia wenzako, wape salamu sana, waambie Nyota FM inawapenda na mzidi kuendelea na kazi nzuri.
Hata sisi tunashukuru sana.
All right.
Na nafikiria hii mahojiano yetu utatupatia.
Bila shaka. Na shida. Mna tatizo lolote. Yeah. Nashukuru sana. Thank you so much. Anaitwa Bwana Boaz Kiboi. Huyu ni mwenyekiti wa Wetpa, shirika ambalo linahusika na upanzi wa miti na kusaidia pia wakulima katika masuala hayo ya kilimo cha miti. Okay? Dakika moja baada ya saa 3 nimekula kidogo. Dakika moja ya Ken Waske atakuwa anakuja katika muda si mrefu kuweza kutujuza yaliyojiri katika nuru ya nyota saa 3, alafu kisha baada ya pale nitakuwa narejea tena na mengi zaidi. Mimi naitwa Dickson Akula, usibanduke, usicheze mbali. Tupatane tena kipindi kifupi kijacho mara tu baada ya nuru saa 3.
Kwa jumla wamepiga watu ambao wameua 72 ambao wameua na risasi ya polisi. Alafu mwingine anaitwa Bwana Kome anasema sisi tumeenda kutafuta maiti.